สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสเปนแซงหน้าจีนแล้วขณะที่ผู้ติดเชื้อในสหรัฐตัวเลขพุ่งขึ้นไปเกิน 62,000 คนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงเริ่มเฝ้าระวังอาการหลังตรวจพบเชื้อโควิด-19 และ UN ขอรับบริจาค 2,000 ล้านดอลลาร์ช่วยเหลือประเทศยากจนสู้ภัยโคโรนาไวรัสนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ว่ามาตรการล็อกดาวน์เมืองหรือประเทศนั้นจะช่วยควบคุมโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับมาตรการและผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆจากการระบาดของโควิด-19รวมทั้งเรื่องที่ห้างค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในสหรัฐพยายามหาวิธีการใหม่ๆมาใช้เพื่อลดการติดต่อสัมผัสกับลูกค้านะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับฟันของเรานะครับที่ว่ากันว่าสามารถระบุได้ถึงประวัติส่วนตัวด้านสุขภาพติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในสเปนนั้นรุนแรงขึ้นนะครับจนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับ2แซงหน้าจีนและเป็นรองเพียงอิตาลีข้อมูลล่าสุดในวันพุธนะครับจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสเปนแล้วอย่างน้อย 3,400 รายโดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากวันก่อน738รายขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่มากกว่า 47,600 คนกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าอัตราการติดเชื้อในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 20% ขณะที่ประชาชนอย่างน้อย 5,000 คนที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับการระบาดของโควิด-19 ในสเปนนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนที่มีอัตราการเสียชีวิตราวครึ่งหนึ่งของตัวเลขจากทั้งประเทศและมีผู้ติดเชื้อราว1ใน3ของตัวเลขรวมความรุนแรงของการระบาดในสเปนนั้นต่างจากสถานการณ์ในจีนนะครับที่เป็นจุดกำเนิดของการแพร่กระจายไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันพุธอยู่ที่47รายโดยทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอิตาลียังคงสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มากกว่า 7,500 รายโดยมีผู้ติดเชื้อแล้วไม่ต่ำกว่า 74,300 รายนะครับซึ่งเป็นอันดับ2รองจากจีนในวันเดียวกันนี้เองนะครับนิวซีแลนด์เริ่มบังคับใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ด้วยการสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเป็นเวลา4สัปดาห์ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทำสถิติสูงสุดที่50รายในวันพุธนะครับสำหรับในสหรัฐตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 62,000 คนโดยครึ่งหนึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์กขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า860คนแล้วในขณะนี้ครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งราชวงศ์อังกฤษเริ่มกักพระองค์หลังตรวจพบว่าทรงติดเชื้อโคโรนาไวรัสในขณะที่แพทย์ยืนยันว่าคาเมล่าดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์พระชายานั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับตำหนักแคลเลนส์ซึ่งเป็นที่ประทับทางการของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ออกแถลงการยืนยันในวันพุธว่าองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงแสดงพระอาการประชวรอ่อนๆแต่ภาพรวมแล้วถือว่าทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่นะครับในขณะนี้ทั้งสองทรงแยกกักพระองค์ไว้ที่สกอตแลนด์นะครับเช่นเดียวกับทีมข้าราชบริพารที่ติดตามพระองค์แถลงการยังระบุด้วยว่าไม่มีข้อสรุปนะครับว่าเจ้าชายชาร์ลส์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ71ชันษานั้นทรงได้รับเชื้อมาจากที่ไหนเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งนะครับว่าองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษลำดับที่1พระองค์นี้ทรงพบกับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธพระมารดาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมขณะที่พระราชวังบักกิงแฮมยืนยันนะครับว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธซึ่งมีพระชนมายุ93ชันษานั้นทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปกติดีนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก แพทย์แนะนำให้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวกันนะครับโดยสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในงานต่างๆโดยพระองค์หลีกเลี่ยงการจับมือและเปลี่ยนมาเป็นพนมมือไหว้เพื่อทักทายแทนนะครับครับและในขณะที่หลายประเทศนำมาตรการหลายอย่างมาใช้นะครับเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองและมาตรการเคอร์ฟิวคำถามสำคัญคือมาตรการเหล่านี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่นะครับโดยวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สและห้องข่าว VOA มาเสนอนะครับโดยคุณจำเริญตั้นสมบุญครับ
ขณะที่ยุโรปและอเมริกากำลังเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสต่อจากเอเชียและมีหลายประเทศที่ใช้ตัวอย่างจากจีนดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับไวรัสเช่นการปิดธุรกิจกำหนดให้คนทำงานจากบ้านจำกัดการติดต่อทางสังคมจนถึงการปิดบางพื้นที่นั้นไมค์ไรอันผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการล็อกดาวน์หรือการปิดพื้นที่และจำกัดการเคลื่อนไหวแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเอาชนะไวรัสได้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ชี้ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องทำอย่างแท้จริงคือการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างอื่นเช่นการระบุผู้ติดเชื้อการแยกผู้ป่วยการสืบหาผู้ที่ได้ติดต่อสัมผัสเพื่อเตือนให้กักตัวเองเสริมไปด้วยเพราะถ้าไม่มีมาตรการควบคู่เหล่านี้อย่างจริงจังเมื่อคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามเดินทางหมดอายุลงเชื้อโคโรนาไวรัสก็จะกลับมาระบาดได้ตามเดิมนั่นก็เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับในขณะเดียวกันวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ในเกาหลีใต้ก็รายงานว่าเหตุผลสำคัญสำหรับความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการควบคุมโคโรนาไวรัสอยู่ที่นโยบายการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและจริงจังการแจ้งเตือนสาธารณชนผ่านระบบการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในชุมชนเส้นทางที่บุคคลดังกล่าวเคยผ่านไปการระบุกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องสงสัยรวมทั้งการมีระบบสาธารณสุขระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการที่เกาหลีใต้สามารถทำเรื่องนี้ได้เพราะนอกจากจะมีประชากรเพียงราว51ล้านคนและกว่าครึ่งของประชากรยังอาศัยอยู่ในเขตมหานครกรุงโซลแล้วกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้ซึ่งถูกปรับแก้หลังการระบาดของโรคเมอร์สเมื่อ5ปีที่แล้วอย่างเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนรวมทั้งเกาหลีใต้ยังมีระบบทะเบียนระดับชาติที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนจะต้องใช้ชื่อจริงและเลขประจำตัวซึ่งเรื่องนี้ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการสามารถติดตามผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแม้ว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลเกาหลีใต้นำมาใช้จากปัจจัยเฉพาะที่มีอยู่ในสังคมจะได้รับคำชมเชยว่าอาจเป็นตัวแบบในประเทศอื่นๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยไม่จำเป็นต้องปิดธุรกิจทำให้ระบบเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักหรือต้องจำกัดการเดินทางเคลื่อนไหวของประชาชนในวงกว้างก็ตามแต่กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watch ก็แสดงความกังวลโดยคุณเคนเนตรอธผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watch กล่าวว่าหน่วยงานของตนเป็นห่วงว่าประเทศต่างๆที่นำตัวแบบของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปใช้อาจช่วยประโยชน์จากภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนี้เพื่อขยายอำนาจของรัฐในการติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพของผู้คนในระยะยาวได้โดยผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watch เรียกร้องว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนควรจะลดลงเมื่อภัยคุกคามด้านสุขภาพนี้หมดไปและว่าประเทศต่างๆควรหลีกเลี่ยงคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวและจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลในวงกว้างโดยเลือกใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะเมื่อมีเหตุผลทางการแพทย์ตามที่จำเป็นเท่านั้นผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสขอเงินบริจาค 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศยากจน ทั่วโลกรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 นายกูเตเรสจัดแถลงข่าวออนไลน์นะครับระบุว่าการระบาดใหญ่ทั่วโลกของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะลำพังให้แต่ละประเทศต่อสู้กันเองนั้นไม่เพียงพอนะครับโดยเงินทุนก้อนนี้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจน40ประเทศเพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วง9เดือนจากนี้ตามแผนปฏิบัติการ6ขั้นของสหประชาชาตินะครับซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโควิด-19 การตรวจหาเชื้อการรักษาผู้ติดเชื้อตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกในวันพฤหัสบดีนะครับผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก20ประเทศหรือ G20 จะร่วมประชุมหารือทางออนไลน์นะครับโดยทาง UN จะผลักดันให้การจัดสรรเงินทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนนั้นเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งหนึ่งในสหรัฐอ้างนะครับว่าทางบริษัทได้ตรวจพบการเพิ่มขึ้นของการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีซึ่งเชื่อว่ามาจากประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเมื่อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่กระจายออกจากประเทศจีนไปสู่ประเทศอื่นๆบริษัท FireEye Inc.รายงานนะครับว่าสถิติความพยายามจารกรรมข้อมูลจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า APT41 เริ่มชัดเจนมาตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับโดยมีการพุ่งเป้าไปที่ลูกค้ามากกว่า75รายของบริษัทซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการผลิตบริษัทสื่อและองค์กรด้านบริการดูแลสุขภาพรวมทั้งองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ด้วยรายงานฉบับนี้ยังพูดถึงจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทชั้นนำของสหรัฐเช่น Cisco และ Citrix ที่เปิดช่องให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบของบริษัทหลายแห่งในสหรัฐแคนาดาอังกฤษเม็กซิโกซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์และอีกหลายต่อหลายประเทศนะครับอย่างไรก็ตาม FireEye Inc. กล่าวนะครับว่ามีเหตุผลหลายข้อที่อาจอธิบายการพุ่งขึ้นของสถิตินี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเกี่ยวกับประเด็นการค้าและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ YouTube ครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น496จุดปิดที่ 21,200 จุด Nasdaq ลดลง34จุดปิดที่ 7,384 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น28จุดนะครับปิดที่ 2,476 จุดส่วนราคาทองคำนั้นปิดที่ $1,638 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท76สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตัวเลขเศรษฐกิจจากส่วนต่างๆของโลกแสดงให้เห็นถึงผลที่รุนแรงของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์นักวิเคราะห์เอ็ดวาร์โดคัมเปเนล่าจากธนาคารยูนิตเครดิตที่นครมิลานของอิตาลีเขาระบุว่าวิกฤตด้านสาธารณสุขของโลกขณะนี้กำลังกลายมาเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอยระดับโลกเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ามีความตึงเครียดระหว่างการป้องกันการติดเชื้อและการปกป้องความเสียหายทางเศรษฐกิจ Goldman Sachs บริษัทการเงินอเมริกันพยากรณ์นะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวร้อยละ1และคาดการว่า GDP ของจีนในไตรมาสแรกของปีนี้จะลดลงร้อยละ42เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนของสหรัฐ Goldman Sachs คาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของปีจะลดลง 24% ตามรายงานของ Reuters บริษัทข้อมูลทางเศรษฐกิจ IHS Markit ระบุว่าเมื่อวันอังคารดัชนีซึ่งสะท้อนการผลิตของภาคบริการและภาคบริโภคจะลดลงมาอยู่ที่ 40.5 ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นจุดต่ำสุดสถิติใหม่นักวิเคราะห์ยังได้คาดการได้ว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสหรัฐน่าจะสูงแตะสถิติใหม่ที่ 1.5 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวจะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้นะครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปก็น่าเป็นห่วงเช่นกันดัชนีที่จัดทำโดย IHS Market ที่เรียกว่า Purchasing Managers Index แสดงค่าที่ต่ำสุดมากที่สุดที่ระดับ 31.4 เมื่อเดือนมีนาคมสำหรับกลุ่มยูโรโซนซึ่งมีทั้งหมด19ประเทศรายงานของรอยเตอร์สระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการในเยอรมนีซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปแสดงให้เห็นถึงการลดลงที่รุนแรงมากที่สุดขณะที่ตัวเลขดังกล่าวสำหรับอังกฤษลดลงในอัตราที่รวดเร็วที่สุดด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทค้าปลีกหลายแห่งในสหรัฐนำกระจกกั้นละอองจากการไอจามระหว่างลูกค้าและผู้คิดเงินมาติดตั้งเพราะสาขาของกิจการเหล่านี้หลายแห่งยังสามารถเปิดร้านอยู่ได้โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงการระบาดของโควิด-19 นะครับบริษัทวอลมาร์ทที่เป็นกิจการขายของเครื่องใช้ในบ้านและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาจะติดตั้งกระจกป้องกันละอองจากการจามที่ทุกสาขาจำนวน 4,700 แห่งและบริษัท Sam's Club ในเครืออีก600สาขาในอีก3สัปดาห์จากนี้ตามรายงานของ CNN บริษัทนั้นยังทำความสะอาดรถเข็นด้วยวิธีใหม่ด้วยนั่นก็คือการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถนำถังมาคล้องบ่าให้กับพนักงานเหมือนเป้และนำน้ำยามาสเปรย์ที่รถเข็นวอลมาร์ทกล่าวว่าวิธีนี้สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนสิทธิพิเศษเพิ่มเติมของพนักงานบริษัทมีบริการหากลูกจ้างต้องการปรึกษาด้านสุขภาพกับแพทย์ด้วยการคุยผ่านวิดีโอโดยมีค่าธรรมเนียม4ดอลลาร์ต่อการนัด1ครั้งและลูกจ้างสามารถขอเบิกค่าแรงล่วงหน้าได้กรณีของผู้สูงอายุวอลมาร์ทจัดเวลาพิเศษ1ชั่วโมงให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าซื้อสินค้าได้ก่อนร้านเปิดสำหรับบุคคลทั่วไปจากนี้ไปจนถึงวันที่28เมษายนสำหรับบริษัทอื่นๆเช่นโครเกอร์จะติดตั้งกระจกกั้นละอองจากการจามเช่นกันที่จุดคิดเงินรวมถึงการใช้สัญลักษณ์เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่โควิด-19 ที่สาขาทั้งหมด 2,700 แห่งทั้งนี้โครเกอร์ยังเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์อื่นด้วยเช่นเฟร็ดไมเออร์ Harris Teeter และ Ralphส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากที่คนทั่วโลกต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ผู้คนต้องการดูวิดีโอผ่านสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นด้วยปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าระบบอินเทอร์เน็ตอาจแบกรับภาระหนักเกินไปบริษัท YouTube จึงปรับมาตรฐานความคมชัดของคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มนี้ให้ต่ำลงเทียบได้กับความชัดของแผ่น DVD เท่านั้นนะครับสื่อ USA Today รายงานว่าการลดความคมชัดครั้งนี้จาก 1080p มาเป็น 480p สามารถผ่อนการใช้แบนด์วิดต์มาเป็น 1.1 เมกะบิตจาก5เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับผู้ที่ต้องการความคมชัดมากขึ้นสามารถปรับได้จากปุ่มเมนู CNN รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ของ YouTube เริ่มต้นในวันอังคารและจะคาดว่ากินเวลา30วันบริษัทกล่าวในแถลงการว่า YouTube พยายามทำหน้าที่ช่วยลดระดับการดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่หนักเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้านี้ YouTube และ Netflix บอกว่าจะลดระดับความชัดของรายการที่สตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่มเนื่องจากการชมภาพยนตร์และคลิปต่างๆของคนที่ต้องอยู่บ้านในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายซึ่งเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับเรามีข่าวมาเสนออีกหนึ่งข่าวนะครับขณะที่โรงเรียนในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐได้ปิดทำการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดและชีวิตประจำวันของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเด็กๆ ก็จะได้ยินเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสกันมากขึ้น แต่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่ทราบว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลานี้ผู้ปกครองหลายคนอาจกำลังตัดสินใจว่าจะพูดคุยกับลูกๆเกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้อย่างไรและบางคนก็กังวลนะครับว่าการพูดเรื่องนี้มากเกินไปจะทำให้ลูกๆรู้สึกกังวลและหวาดกลัวหรือไม่นะครับสำหรับเด็กๆนั้นโควิด-19 อาจทำให้เกิดอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือปานกลางเช่นมีไข้และไอแต่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพนั้นอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงโรคปอดอักเสบซึ่งส่งผลต่อการหายใจและอาจทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาไม่นานองค์การอนามัยโลกกล่าวนะครับว่าคนที่มีอาการเล็กน้อยจะฟื้นตัวได้ภายใน2สัปดาห์ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงนั้นอาจใช้เวลา 3-6 สัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กแนะนำนะครับให้ผู้ปกครองพยายามสงบสติอารมณ์และพยายามพูดคุยกับบุตรหลานในแง่บวกและควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของเด็กๆได้อย่างถูกต้องแพทย์หญิงเจมี่ฮาวเวิร์ดนักจิตวิทยาที่สถาบัน Child Mind Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวนะครับว่าการที่ผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกถามคำถามได้และบอกกับลูกๆว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผู้ปกครองยังควรอธิบายถึงวิธีป้องกันต่างๆเช่นการสวมหน้ากากปิดปากและจมูกการล้างมือให้สะอาดรวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ให้กับลูกๆได้เข้าใจอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฟันของเรานั้นสามารถระบุได้ถึงประวัติบางอย่างของคนเราได้นะครับไม่ต่างจากวงปีของต้นไม้ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งนำโดยคุณพาวล่าเซริโตนักศึกษาปริญญาเอกด้านทันตมนุษยวิทยาซึ่งศึกษาเรื่องฟันของมนุษย์โบราณได้พบว่าฟันของเรานั้นทำหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุดหรือปุ่มบันทึกเรื่องราวชีวิตคล้ายๆกับวงแหวนของต้นไม้ใหญ่เลยทีเดียวนักวิจัยทราบเรื่องนี้โดยบังเอิญนะครับจากการศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ยุคโบราณอย่างเช่นกลุ่มที่เรียกว่าโฮโมอีเร็กตัสซึ่งก็คือบรรพบุรุษของมนุษย์ที่สามารถยืนและเดินได้ด้วย2ขาโดยนักวิจัยพบว่าเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่เคลือบรากฟันที่เรียกว่าซีเมนตัมช่วยเก็บสะสมข้อมูลต่างๆในชีวิตของเราโดยข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเนื้อเยื่อที่เคลือบรากฟันนี้มีตั้งแต่ลักษณะการเกิดรูปแบบการเลี้ยงดูและชีวิตวัยเด็กความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่างกายความเครียดและปัญหาเจ็บป่วยในชีวิตการตั้งครรภ์การหมดประจำเดือนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์หรือสภาพชีวิตหากบุคคลนั้นถูกจำคุกหรือถูกจองจำด้วยนักวิจัยบอกว่าฟันของเรานั้นซึ่งก็คือกระดูกเป็นอวัยวะที่ไม่ได้อยู่นิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยตั้งแต่ฟันของเราเริ่มแทงทะลุเหงือกเนื้อเยื่อเคลือบรากฟันนี้ก็จะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆเป็นประจำเหมือนกับวงแหวนในต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นนั่นเองครับนักวิจัยบอกด้วยว่าข้อมูลซึ่งพบจากเนื้อเยื่อรากฟันนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณแล้วยังสามารถช่วยในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อของอาชญากรรมด้วยจากการค้นพบโดยบังเอิญครั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ยังมีแผนจะศึกษาต่อเกี่ยวกับบันทึกหรือร่องรอยต่างๆของเหตุการณ์ชีวิตจากความเปลี่ยนแปลงของธาตุทองแดงและธาตุสังกะสีในร่างกายด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington